فارسا عفى القعود منعما، ورأى الجهاد حياته فتقدما، ومضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطار سيفا ملهما.
يمضي لسان الحال مسدد للعزم ينطق في الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلنت وناكسن دغاسي الكسو دوادا برنامج ولاد غارا وان مانتا كو ايغينو دغالكي وينا اي دغانكا عسو وينا كدعي مانتا برنامجكا وحنيد كو غسو قد بدونا ولاركي يو قدن بيهي فلان قيمو يو قرموين مهيمة وحايا لقيب قل يقار كمي ده ورياشا ورباهين تسلامي غاها الفرقان.
قراني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما، سأظل يا قومي أتوق لمقصدي حتى أنا له الشهادة مسلما.
جيش من الرحمن بورك خطوه، منه الصليب قد انثنى واستسلما، ساروا يدكون الصعاد بعزمهم، يشيدون النصر يخفق في السماء، سارت كتائبهم في خطوة.
وهجاج برامج كيان قدها وقلينا مانت عيد مدى حركة مجاهدين تال الشباب ياوار عقمرنا وحيكو قادين سلدقو يا اسكرت الدولادة فدرالكا هكولا هايين ديغان كعوس ويني قبل كقل قدود دقالكا سيا لقود دي عيد مدى بدن وكتير سن دولادة فدرالكا ورسحافة تكسو بحي تلس كمالاتريق يا حركة مجاهدين تال الشباب يا لقفة فهيي خسارها كدش ياوار ركاس شيخ عبدالعزيز ومصعب أفهيين كعيد مدى حركة مجاهدين تال الشباب يا قرد وشير جرايد قبتي كاسي وكو سابسان دقالكي كدعي ديغان كعوس ويني كسو دواد شركي تجرى يدود مستر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دم بمله عذاوها ننكي دري كحوراي درجو إلهي سكهري لبدا دارودي دبكو إيمان نحوه نمي كفرق درس وداغاني. ما انت وامان سبتئه تاريخ تهي طوانك بيشا سفر كون أفر بغول أفرتان يشن هجري وحان كور بحينينا دولان عقمرين أه وأي عيدا مدى مجاهدين تكو قادين سرليقيا أي دوان سميستين مليشيات كرددة أي سليبين تأسو عربيين لدى غالانك دينتا إسلامك يهرقلين تا مامولادا غالادا عالميق أه أي كودسان أشهادو لدريش نمدى عيدا مدى مجاهدين تو وحي ساعدو مركي أي هيد حال ساعة صبح نمو ويرال عقمرين أكو قادين saldhigyada maleeshiyaadka ridada ah ee deegaanka Cawsweyne ee wilaayada Galgaduud. Saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waa 3 saldhig oo ay ku sugnayeen ciidamo murtadiin ah oo gaaraya 1500 oo askari kuna qalabaysna gaadiid ciidan oo aad u fara badan, kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalka ashaado la dirirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada Galgaduud. Weerarka cagmarinta ah wuxuu ku bilowday amaliyaad istishaadi ah, kadibna ciidamada mujaahidiinta ayaa difaacyada ugu daatay saldhigyada cadawga ee la beegsaday. Dagaal kooban kadib, mujaahidiintu waxay Allah fadligiis si buuxda gacanta ugu dhigeen 3 saldhig ee ay murtadiintu ku lahaayeen deegaanka Cawsweyne. Waxaa cadawga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Dhimashada hordhaca ah ee cadawga la gaarsiiyey inta aan hadda xaqiijinay waa 178 askari oo lagu dilay goobta iyo dhaawacyo intaas ka badan. Waxaa sidoo kale cadawga laga qabtay maxaabiis dagaal, kuwaasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiintu. Qaala tacaala, falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim. Sidoo kale mujaahidiintu waxay Allah fadligiis gacanta ku dhigeen dhammaan qalabkii iyo saanadii ciidan ee taalay saldhigyada murtadiinta ee deegaanka Cawsweyne oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman, gawaarida loo yaqaano tignikada ee qoryuhu ku rakiban yihiin. Deegaanka Cawsweyne oo ah deegaan dhaca inta u dhaxaysa labada degmo oo Ceeldheer iyo Galhareeri, dhammaan 3 saldhig oo ay halkaa murtadiintu ku lahaayeen saacaddan aan hadlayno gacanta waxaa ku haya ciidamada mujaahidiinta. Waxaa weerarkan cagmarinta ah ka horreeyey amaliyad istishaadi ah oo shalay gelinkii dambe mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo Maraykan ah iyo maleeshiyo murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka eelbuur ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud. Halkaas waxaa lagu dilay 19 ka mid ah cadowgii la beegsaday ee saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray. Waxaa kaloo jira dagaal ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah shalay gelinkii dambe ku dhex maray duleedka degmada Dhuusamareeb, halkaas oo lagu dilay 13 murtad oo qaarkood meydkooda goobta ay uga carareen iyo hub laga furtay cadowga. Waxaan u mahad celinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala cadowgiisa jabiyey, ciidamada Islaamka guuleeyey. Waxaan kaloo Allah kadib u mahad celinaynaa ciidamada difaaca shareecada Islaamka ee beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada Galgaduud, kuwaas oo ka garab dagaalamay ciidamada mujaahidiinta maal, muruq iyo maskax waxay lahaayeenna u soo diyaariyey sidii kitaabka Qur'aanka ah iyo sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallama ay uga talin lahaayeen deegaanada ay ku dhaqan yihiin. Allah waxaan ka baryaynaa inuu cadowgiisa noo jabiyo, shuhadadeenna aqbalo, dhaawaceennana buskeeyo, sababna nooga dhigo in kitaabkiisa iyo sharcigiisu ahaado midka dunida ugu sarreeya tasaatiirta iyo qawaaniinta gaaladuna cagta hoostiisa ahaato. Aamiin. Cadowga Ilaahay ee kufaarta ah, waxaan leenahay kibir iyo isla weyni ayaad ugu soo duusheen deegaanada lagu dhaqo shareecada Islaamka. Shaydaan ayaana idin qurxiyey camalka xun ee aad ku jirtaan. Waxaan ballan idinkugu qaadaynaa inaan maalmo badan oo murugo ah la kulmi doontaan biidnillaahi tacaala. Mooryaanta murtadiinta ah ee dagaalka lagu soo xaabiyeyna, waxaan leenahay dhulalka aad imaanaysaan, magaalooyinka aad soo galaysaan iyo deegaanada aad ku soo qamaamaysaan, guul idiin soo hoyatay ha moodina. Waa dhagar aan idiin qoolayno, dagaalna waa khayaano, alxarbu khudca. Xabaalaha qaar badan oo idinka mid ah ayaa ka qodan deegaanada aad ku soo duusheen. Intaan halkaas idinku gumaadno baqtiyadiina dugaagu ka dhargo ayaa idiin qoran sidii horay uga dhacday deegaano badan oo aad timaadeen. Maanta oo ugu dambaysa caws weyne ayaa baqtiyadiinnu daadsan yihiin. Insha allahu tacaala ciqaabta aad mudan tihiin ayaad nagala kulmaysaan. Hubka iyo gaadiidka aad wadataanna dadka muslimiinta ah ayay qaniimo u noqon doonaan. Aarkaba haddii wiilal dili laysu daba joojo, marka hore siduu dayrka jebin waystalliciyaa, dabadeed ninkuu dili naftay kala dardaarmaan. Markuu duubay weynow indhaha dibadda soo joojo, oo doorka laayo micida daribku hanfiiro, warbardaayay ninkii doroshaha sooma daakhile ah. Allahu akbar walcisatu lilaahi walirasuuli walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun.
Wahagaag, kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdilcasiis Awo Muscab, afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Haddaba deegaanka Cows Weyne waa deegaan noocee ah? Istaraatiijiyad ahaan xaggee ayuu ka dhacaa gobolka Galgaduud? Cabdullaahi Soomaali ayaa ka waramaya.
Deegaanka Cows Weyne waxa uu 18 kilomitir jihada koonfur galbeed ka xiga ee magaalada Eelbuur ee gobolka Galgaduud. Runtii waa deegaan muhiim ah, isla markaasina leh dhul beereed. Sidoo kale dadka ku dhaqanay waxa ay dhaqdaan xoolaha oo ay ka mid yihiin ariga iyo geela, lo'na way jirtaa inkastoo laga badan yahay. Waa deegaan hawd ah oo leh dhir fara badan. Runtii waxa uu xiriir la leeyahay sidoo kale degmooyinka ay ka mid yihiin Galcad iyo halka la yiraahdo Eldheer oo mid waliba 10 kilomitir ay u jirto. Deegaanka Cows Weyne waxaa xusid mudan in dagaalo sokeeye ay ka dhaceen sagaashamaadkii, asigoo magaalo ah oo camiran oo ceel laga caba leh oo xaaladiisu isku toosan tahay ayaa waxaa sameeyey dagaaladii sokeeye. Ceelkii waa la gubay, magaaladii gabi ahaan waa la gubay, waa la burburiyey. Dhulka waxa uu isu bedelay hawd xoolo daaqeen ah. Meesha dhamada magaalada ahaydba waxa ay noqotay meel xoolo daaqeen, dhulka baadiyaha ka mid noqotaba, oo astaantii magaalada xataa waa ay ka baabaday. Dabeed, xarakada Shabaab Al-Mujaahidiin ayaa waxa ay isku hawshay in deegaanka dib loo soo nooreeyo oo bulshadii colaadda sokeeye ay kala fogeysay laysu soo celiyo oo magaaladii la dhiso oo ceelkii la qodo. 2010 ayay arintaasi soo bilaabatay. Culaysyo badan oo jira awadeed, wixii xaajadu ay soo gurguurataba aakhirkii dhowr sano ka hor ayaa waxa lagu guuleystay in magaaladii la dhiso oo dhulbixin laga sameeyo oo inta la gidqado ee kaga dal dhulbixin laga sameeyo ee ceelkii ee dib loo howlgeliyo dadkii qabaa'iladii ee deriska ahaa gaar ahaan Waaysla iyo Mursada ayaa deegaanka wada dega la isu keeno ee beelihii ay heshiiyeen dadkii shalay ee maartay colaado ay kala fogeysay oo eelka ahaa oo maartay isu dhawaa ay dib isugu soo dhawaadaan oo shariicada Islaamka ay ku midoobaan waxa xusid mudan magaalada Cawsweyne ee sanadkii 2022 ayaan tagay bilowgiisi waxay ahayday magaalo markaas hal sano ayay jirtay dib u dhismideedii hal sano ayay jirtay waxay ahayd magaalo cusub oo guryo waaweyn leh oo bulsho badan ay buuxdo oo dadku ay xamaasadaysan yihiin oo aad ay midnimada u daneyn hayaan ganacsi ballaaran oo ka socdo dhismayaal ganacsi oo badan leh guryo leh dadka waxaa xusid mudan inay ku tartamayaan galgaduud ku dhaqan qof waliba inuu jeclaan lahaa in Cawsweyne uu guri ku yeesho haddana guri ku yeelana inuu guri uu ka kireysto waxaa xusid mudan in nidaamkii hore oo loo kala deganaa walaayadu ay wax ka bedeshay galgaduud oo waxaa laga yaabaa in qolo waliba dhinac ay deganeed labada beelood oo meesha degan oo beelba dhinac ay deganeed sida magaalooyinka Soomaalida qaarkood ay yihiin in magaalo laba qabiil isla degan tahay qolob ay dhinac degto arrinka waa uu ka duwanaa Cawsweyne goobaha ganacsiga ama suuqa dhismayaasha gabi ahaantood marka la dhisay waxaa loo sameeyey waqti aan nasiib loo sameeyey qof waliba guriga ku soo aada ama goobta ganacsiga ku soo aada ayuu ku ganacsanahay dhismayaasha kale ee la degan yahayna qof waliba meesha uu rabo ayuu booska ka iibsanaya iyadoon qabiil loo eegayn waxaad arkaysay amaba aan arkay dadkiiyo isku dhex jira oo maartay laba qoys oo labada qabiil kale ahayd dhinac deriska yihiin dhinac kalena laba qoys oo kale oo sidaas oo kale laga helayo marka meesha meel sidaas ahay ahayd ciidamadan dowladda federaalka hadda muddo ayay haminayeen inay kusoo duulaan muddo ayay hadal hayeen waxay soo socdaanba oo marar kala duwan ay soo dhaqaaqeen waxa ay soo aadeen tuulba dagaalaha qabsaday dibay u noqdeen duulaanka wajigiisa koowaad meelaha in la tago la qorsheynayay oo dowladda federaalka iyo maraykankuba ay qorsheynayeen in la soo dhigtay kamid ahayd qorshahaas markii hore waa dhisay hadda dhowr maalin ayay ku sugnaayeen waxa xusid mudan halka ugu dhow oo ciidamadan hadda saaka dagaalka ku jabay maartay dhibaatada xoog leh ay gaartay maartay ugu dhow ee ciidamada dowladda federaalka ciidamo kale oo saaxiibadooda ay joogaan waa Galcad meesha labaysana waxa weeye Eldheer weeye mid walibana qiyaastii 100 kilometer u jirta waad gara kartaa dhibaatada haysata askariga dagaalka ku jabay ee saaxiibadii la laayay gawaaridii ay lahaayeen la qaatay ee hubkoodii la qaatay asigoo cagacad cagaha wax ka dayay ee cararay ee doonayay inuu Galcad orod ku tago ama Eldheer uu orod ku tago 100 kilometer waxa xusid mudan dhulka hawdka labada magaalo mid walba dhinaceeda ka xiga Cawsweyne in ay ku jiraan jafada ka tirsan xarakada shabaab al-mujahideen hadda waxa la ii sheegay in qabaa'ilada deegaanka la fasaxay oo loo sheegay in ninkii qori ka dishay ciidamada dawladda federaalka ee baxsadka asigoo iska leeyahay oo xarakada shabaab al-mujahideen ay isku haysan cid ku haysta aan la arkin dhibaato xoog la ayaa haraadiga haysata la leeyahay hadda oo ciidamada baqday ee haraadiga ahaa dhibaato xoog leh ayaa haysata waxaan filayaa insha Allah saacadaha soo socda in xoog intan ka balaaran insha Allah aan heli doono dawladda federaalka iyo ciidamadoodu waxay ku aan bixeen oo dadku aad u la yaabeen waxa la yiraahdo funk oo yiraahdaan waa meel balaan qabsanay shabaab nooma babadhig karaan nuguma aadaan waa naga cabsanaayaan waxaasay daldalaan markay meel xoga yar uun guul yar ay helaano meel laga yaabo in xeelad dagaal loo maartay looga baxay oo iyagu in lagu dagaal rabo ayay ku faanayaan hadda Cawsweyne waxay lahaayeen Cawsweyne qabsanay shabaab waa nooma babadhig waayeen waa naga carareen haradiga soo qabanayna abab waxaasay daldalayeen hadda waxaa ku xigta saaka in gaadiidkoodii lala wareegay in maartay isagaan ayagii la laayay inta soo hartay in ay cagaha wax ka dayday oo ay duurka ku cararayaan jidadka in lagu sii jiro gurmadna inuu adag yahay runtii 100 km in lagaaga soo gurmado way adag tahay oo meel ku jirta oo ayadii qudheedaba si dib lagu yimid markii hore iyo rafaad ee lagu yimid
يجلجل في الفضاء تحت ما
وضيف يا صاحبي همة ماجد
تسمو تبارز في السماء الأنجما. يا فارس الأمجاد فازأر عزة لتري الأعادي منك ما لن يحتمى.
هيا فسر بالسيف تشهر حده
يهوي على هذا الصليب محطما.
برامج ورد كي أين دقيستي البرتن كأوغا جرنا دقال كعوس وين سيديبي ورباهن تخابر أهان وطبي نيسا هذا الهين انتيسا لأيك أيا كدلتي ورركي يقدم بيياري مهاسي كوساب سن وحا كورمي عبد الفتاح محمد قاسم
أدبادو مهسانتها يا عبد السمد عبد الله ورركي مانتا كدعي ديغان كعوس وين وحا ونقديرون تي ورر أد يأد الله هذا الهيو دين عوال با ورباهن تكمد أه isha ayaan ku hayay warbaahinada noocyadeeda kala duwan tan iyo markii uu soo dhacay khabarka sheegaya in weerar culus uu ka dhacay ama dagaal uu ka socdo deegaankaasi Caws Weyne oo ka tirsan wilayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Warbaahinada noocyadeeda kala duwan haday tahay mid qoraalka, mid maqalka iyo mid muuqaalka intaba aad baa loo hadalaya dadka ay sida caadiga ah u isticmaala baraha bulshada ayaa iyaguna aad iyo aad u hadalaya tabinta ugu xoogan maanta waxa laga la socdaa oo ilaa iyo hadda la mutabaceenaya warbaahinada islaamiga ah warbaahinta islaamiga al-Furqaan dad cusub ayaa ku soo biiray baraha bulshada oo aad loogu baahinayay sidoo kale mareegta ama website-ka www.radioalfurqan.com ayaa laga dareemaya isagana in aad maanta loo mutabaceenayo marka loo eego wararkii caadiga ahaa ee warbaahintu ay daabici jirtay tabin toos ah ayaa jirtay oo idaacadda islaamiga al-Furqaan ay sameysay maanta taasoo muddo saacado ah socotay laguna soo gudbinayay dhacdada geeji socodkeeda iyo akhbaaraadka kale ee ku xiran haday yihiin siyaasadda iyo falanqeymaha iyo dhacdooyinka kale iyo dareenka dadweynaha intaba sidoo kale warbaahinada aadka loo mutabaceenayay maanta waxa weeyaan warbaahinta islaamiga al-Andalus oo iyadu ku hadasho afka xarakada mujaahidiinta shabaab warbaahintaas iyaduna maanta ee xarumeeda kala duwan waxa ay sameysay tabin toos ah iyada oo wariyayaashu ay ka qayb qaadan iyeen ee barnaamijka iyo geedi socodkiisa iyo falanqeymihiisa marka hadalheynta xaqeeda marka la fiiriyo labadii saacadood ee ugu dambeeyay ayaa ugu sii badnayd oo warbaahinadu ay bilaabeen inay wax ka qoraan waa kuwa ka baxsan ee wilayadka Islaamiga ah in ay sheegaan markaasii ciidamada dawladda federaalka in looga adkaaday weerarkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka Caws Weyne in hub laga furtay in gaadiid laga la wareegay si tartiib tartiib ah ayaa khabarku ay u baahinayeen laakiin meesha ugu xurriyada badan ee dadku ay aad isku weydaarsanayaan dhacdada waxa weeyaan barta Facebook oo kale iyo baraha kale ee lamidka ah ee la isku yiraahdo ee baraha bulshada ilaa iyo hadda Cabdisamad oo hoggaanka ee wararka waxa haya maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta Shabaab isaga unba warbaahinadu ay ku xiran yihiin isaga unba khabarka dhacdada ee tabinaya halka warbaahinada iyo xafiisyada ee warfaafinta qabilsan ee dawladda federaalka ay iyagu aaminsan yihiin waxana lagu saleenayaa in maanta ay la yihiin wax ay sheegay ama wax waro ay ka yiraahdaan deegaanka Caws Weyne xaaladu waxay ka sii dartay daqiiqadihii ugu dambeeyay Cabdi Samad muassasada Al-Kataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Shabaab waxay sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gudbinayso sawirada laga soo qaaday goobtii maanta lagu dagaalamay meedadkii ciidamadaasi ee dawladda federaalka ah iyo guud ahaan wixii ka dhacay xirada iyada oo hadda afayanka ciidanka uu sheegay in maxaabiis ay ka mid yihiin waxyaabaha dagaalka xarakada mujaahidiinta Shabaab ay ku soo hanatay oo ay ku soo qabatay iyo wixii agab ahaa ee xirada yil hadda ayaa ma aragtay heeganku uu sii batay marka warbaahinada hadalheyntuna waxay sii xoogaysan doontaa sida aan qiyaasayo amaba iska cad marka sawirada la soo saaro kuwaas oo aad ugu baahi doona ma aragtay baraha bulshada markaas oo ay sii badan doonto tacsida dad badan ayaa xaqiiqsan doona rag asxaab ay ahaayeen oo ciidamada dawladda federaalka ka mid ah inay meesha ku dhinteen kuwaas oo dib u soo baahin doona sawiradooda marka hadda waxaa isha lagu hayaa muassasada Al-Kataib iyo sawirada ay ballan qaaday dadku marka waxay soo qorayaan halkudhigyo takbiirta Allahu Akbar ayay soo qorayaan waxay u duceynayaan mujaahidiinta qaar waxay soo bandhigayaan calanka tawxiidka u dhaxda kaga qoran yahay in badan oo kamid waxay soo celcelinayaan hadalladii Xasan Sheekh goodigisi iyo waxyaabihii lamidka ahaa marka runtii waxaa sidoo kale aad u badan bulshada taageersan saakay isbeddelka ama wixii ka dhacay deegaanka Caws Weyne wilayada Islaamiga ah ee Galgaduud
ساحة الأبطال سيفا ملهما،
ولعد سرايا المجد ليثا ماجدا، يا كم تمطى عزمه وتقدما، طوباء يا أم الشيخ.
Salaadiin tii oo dayasho dhaqanka wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa sheegay in dagaalkii maanta ka dhacay qayb ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud gaar ahaan deegaanka Coos weyn ay qayb ka ahaayeen dhalinyaro gaar ah oo beelahooda ka tirsan. Maxamed Amiin ayaa warbixintaas soo jeedinaya.
Nabadoonnada iyo salaadiinta intooda badan markii aan la xiriirno waxa ay nagala soo hadlayeen deegaanka uu dagaalka ka dhacay ee Coos weyn oo ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Ugaaska beesha murusade Ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed oo ah ugaaska murusade ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dagaalka ay ka qayb qaateen isbahaysi afar madax ka kooban oo kala ah qabiilada saddexa ah ee murusade Maxamuud Hiraab Waceesle iyo militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ugaaska ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay maanta ka macaasheen wixii looga digayay
mujaahidiinta iyo qabiilka Ansaarta oo beesha reer Murusade iyo meelo kale oo ayaguna Ansaar oo beeca galay dagaalkaas ay xamlan leesugu tala galay iyadoo oo aan maaragtay ugu tala galnay markay deegaankeena ay afka soo saaraan inaan isaragno. Runtii Ilaahay ayaa saaka bishaaraatii noo soo kulmiyey anagu ciidamadeenna iyo waxba waxa weeye furuntaan deynay meesha dagaalka aad ay joogi jireen jooga dhan meesha dun jirteen jooga waa cuns weyn. Mujaahidiintuna maarata meesha ayaguna way ka dagaal galeen hadda cadowga dalka ay maamulayeen iyo maamulkita ilaa lagu ugula dhaqmaayay ayay mas-uul ka ahayeen. Annaguna dadkii umadi meesha deganeed oo xaqa u lahaa deegaankooda inay ilaashadaan aan nahay. Suma waxaan u mahadcelinaa mujaahidiinta iyo maarata beelaha Ansaarta oo dagaalada aagagga ka wada sidaas shalay midi ku dhacday nimankii maaratay kasoo
Nabadoon Mire Waheliye oo isna ka mid ah indheer garadka beesha Maxamuud Hiraab ayaa bulshada Soomaaliyeed cod dheer kula wadaagay dareenkiisa farxadeed isagoo ku digtay ciidamada dowladda federaalka oo maanta lagu laayay saddex saldhig oo ku yaala deegaanka Coos Weyne ee wilaayada Galgaduud.
Ilaahay baan mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala hay awooddeenna iyo qudradeenna maahan Allah ayaan ku mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa farxadda iyo raaraynta saaka Ilaahay macbuud ahay loo galay. Allah ayaan mahadinaynaa waxaan mahad kale u soo jeedinayaa insha Allah tacaala dadka muslimiinta meel kasta joogaan farxad ballaaran dadkii sharaca la diriska ahaa ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay kitaabkiisa diiday ee meel kasta oo aan joogno gobolka Galgaduud oo Maxamuud Hiraab iyo ay degaan Waxaysle iyo Murusade saddexdaas oo ay baaxa ku galeen Ilaahay kitaabkiisa inay difaacaan naf iyo maal ku bixiyaan dadkaas waxaan ka hayna male sharcada Islaamka alla dunuya weeye. Annaguna waxaan go'aansanay Ilaahay subxaanahu wa tacaala hay naf iyo maal inaan ku bixinno oo Ilaahay kitaabkiisa aan sara marino. Intaasaan Ilaahay maalintaa subxaanahu wa tacaala hay dadka muslimiinta ku soo dhaweyneynaa una sheegaynaa.
Sidoo kale Nabadoon Xaajiroog oo ka mid ah waxgaradka beesha Waceesle ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay si daran ugu halaagsameen fagaaraha deegaanka Coos Weyne ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Waagu marka u baryay ee yar la joogay waxaa bilowday Ilaahay fadligiis xabad aad u khaymo badan siyaadiyo khaymo badan ay ku bilaabatay xabadu waa is weyaaratay Ilaahay ciidamihii daafuudka Ilaahay garabkooduu ka baxay mujaahidiinta ayaa la wareegay cows weyne ayagoon xisaab uusan lahayn baktiga goglan wixii gaadiidki lagu burburinayay soo duuleen ay ku burburinayeen sharaacada Islaamkana gacanta mujaahidiinta ayuu ku jiraa
bulshada ku dhaqan wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa maanta aad ugu faraxsan waxayna isugu hambalyeynayaan qasaaraha culus ee ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalka. Dadka qaar ayaa markii ay arkaan tiknikada ciidamada mujaahidiinta hal mar hareereynaya halka qaar kalena ay ciidanka tiknikada la korayaan farxadda darteed.
منه الصليب قد انثنى واستسلما ساروا يدكون الصعاد لعزمهم يشيدون النصر يخفق في السماء.
Dowladda federaalka ayaa dhawaan waxay sheegtay in hadda wixii ka dambeeya ay ka hortagi doonto in xiriyahooda la burburiyo gaadiidkoodana la qaato iyadoo maanta Coos Weyne ay mucjiso ka dhacday. Hadaba arrimahaasi waxaa ka waramaya Maxamed Daahir Cali Sow.
Iyadoo ciidamada mujaahidiinta saakay weerar cag marin ah oo sidii loo qorsheeyay u dhacay ku qaadeen saddex saldhig oo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Cooswayne oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa dagaalkaasi waxa uu sababay in uu fashilmo. Qorshe military oo qubara shisheeye ay hor dhigeen Xasan Sheekh, kaas oo ku aadanaa in gaadiidka dagaalka iyo gawaarida gaashaaman laga fogeeyo goobaha ay ka socdaan dagaalada si aysan ugu gacan gelin xarakatu Shabaabul Mujaahidiin. Ibrahim Sheekh Muxuyuddin oo ah generaalka hoggaamiya ciidamada dawladda ayaa sheegay in xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay xoogga saaraan sidii ay u furan lahaayeen gaadiidka ciidamadooda, taasna ay ka warheleen iyagoo dajiiqi dad dagaal oo Al-Shabaabka ay kaga ilaalinayaan inay u soo dhawaadaan ama ay gacanta ku dhigaan hubka culus iyo gaadiidkooda. Muddo laba bil ku dhow Janis uma helin inay gaadiidka furtaan. Waxaanu la nimid in askari qori wata aynu kula dagaalanno oo hubka waaweyn iska dhigno, ayuu yiri Ibrahim Sheekh Muxuyuddin.
Waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood soo laba bilood hadda dhowdhow Janis umaysan helin. Ujeeddaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay ku sii joogaan ma aha. Ujeeddadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay wax alla wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, annaguna aynan sidii oo kale anu la dagaalanno oo hubka waaweyn ba iska dhigno. Saasaan ku ansa.
Ciidamada dowladda ee Ibraahim uu arkay in qori oo qura ay kula dagaalamaan Al-Shabaab ayaa ka niyad jabay qorshaha ay la timid wasaaradda gaashaandhigga, maadaama ay yihiin askar ictimaada oo ku tiirsan, guulna u arka inay ku dagaalamaan gawaarida loo yaqaano tiknikada, saacidaadna ay ka helaan diyaaradaha drooniska Maraykanka. Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda ayaa aaminsan in ciidamada dowladda aysan awoodin inay xajistaan oo haystaan goobaha ay qabsadaan, isla markaana khibrad u lahayn haysashada goobaha laga qabsado xarakatu Shabaabul Mujaahidiin, isagoo tusaale u soo qaatay meelo ay gaareen ciidamada kadibna ay ka baxeen.
Waxaa kaloo muhiim ayadana inaan runta la qarin, qaladka waxaa ka mid ah hadda dhinaca duusamareeb oo kale ceelmeygaag ayay tageen ciidamadu darhaad dagaal yaraa ku qabsaday, way kasoo laabteen ciidamada Soomaaliyane. Inta badan waxaa la yiraahdaa meel way qabsan karaan laakiin ma haysan karaan ciidamada Soomaaliyane. Inta badan waxaan u malaysaa hadda ciidanka dagaal gelaya iyo taliyaashooda in loo tababaray inay weerar tagaan, loo tababarin bay ama aysan runtii khibradoodu gaarsiisnayn inay ku sugnaadaan meelay qabsadeen. Waxoo kale waxaad og tahay wejigii koowaad la qabsaday ciidan wax dagaala dhicinaa laga soo baxay jaaw iyo meeshii lebi dulle oo dhinacaan hadda duusamareeba keliya ka hadlayna ciidan wax dagaala ka dhicinaa laga soo baxay wejigii hore.
Mid ka mid ah sababaha ciidamada dowladda ay dib uga cararaan goobaha diyaaradaha lagu geeyey ayaa khubarada falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin inay tahay inaysan jirin wax kalsooni iyo wada shaqayn ah oo ka dhexaysa askarta iyo shacabka tirada yar ee loogu tagay goobaha gacantooda galay, iyadoo xusid mudan tahay in inta badan dadku ay sii banayaan goobaha ay ku sugan yihiin ka hor inta aysan xeelad dagaal kaga bixin xarakatu Shabaabul Mujaahidiin. Dowladaha shisheeye ayaa quus ka muujiyay gaadiidka iyo sanadda ciidan ee mar kasta laga furto askarta dowladda. Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin ayaa horey u sheegtay in gaadiidkii ugu badnaa ee ku soo dhacay gacantooda wixii ka dambeeyay maxkamadaha Islaamka ay ku furteen dagaalka sanad ka hor uu cilaamiyey Xasan Sheekh Maxamuud.
Waa hagaag dhegeystayaal, barnaamij wareedkii Cooswayne aynu kaga hadlaynay ayaan bartanka uga jirnaa. Maxaan kala soconaa weeraradii waaweynaa ee ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen wilaayadii Islaamiga ah ee Galgaduud tan iyo markii uu Xasan Sheekh Guuluf dagaaleedka ku cilaamiyey xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Weeraradii ugu waaweynaa ee ka dhacay gobolka Galgaduud isla markaana dhimashada ugu badan lagu gaarsiiyey dowladda federaalka waxaa ka mid ah weerarkii Galcad oo 27-ka Jamaad Thani sanadka 1444 Hijriyada oo waafaqsan 20-ka Janaari 2023-ka ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal culus waxay ku qaadeen degmada Galcad. Halkaasi waxaa ku sugnaa oo saldhig ka sameystay ciidamada loogu yeero Danab ee uu leeyahay Mareykanka. Dagaalkaasi aad ayaa loogu jibiyey waxaana lagu xasuuqay askar aad u tiro badan oo ka mid ah kuwa Bangaraafta. Fagaaraha maalinkaasi waxaa la dhigay 150 askari oo ka mid ah ciidamada uu soo tababartay Mareykanka iyo kuwa loogu yeero Gorgor, iyadoona sidoo kale 100 kale ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi Mujaahidiinta waxay ku soo furteen 45 gaari oo ka mid ah kuwa dagaalka ciidamadaasi ay ku hubaysanayeen sanad military oo aad u xoogan ayaa jirtay oo mujaahidiinta u soo gacan gashay mu'assadalka taa ay garabka warbaahinta mujaahidiinta al-shabaab muqaal ay ka soo saartay kaaso si aad ah loogu dheeraaday ee ka sheekeynta ciidamada danab ee u leeyahay Mareykanka waxana filimkaasi loogu magac daray walaw kari hal kaafiroon iyadoo lagu soo bandhigay qaabka loo leenayay ciidamadii ku sugnaa Galcad sidoo kale 19ka Abriil 2023ka weerar culus ay ciidamada mujaahidiinta waxay ka fuliyeen deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud waxa weerarkaasi lagu dilay 10 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka halka sidoo kale lagu gubay 19 gaari sanad military oo aad u xoogan ay mujaahidiinta dagaalkaasi ku furteen dagaalkaasi halka taayib garab ka warbaahineed ee xarkada mujaahidiinta al-shabaab dhanka muuqaalada waxay ka soo saartay video lagu arkayo ciidamada dawladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka Budbud oo la eryanayo 22ka Abriil 2023ka weerar cagmarin ah ay mujaahidiinta waxay ka fuliyeen deegaanka Masagaway weerarkaasi mujaahidiinta waxay ku dileen 12 xubnood oo ay ku jireen 3 oday oo kamid ahaa abaabulayaasha mashruuca macawisleyda waxay kala ahaayeen Cusmaan Macalin Axmed wuxuu kamid ahaa ergada soo dooratay xildhibaanka dawladda federaalka sidoo kale waxaa kamid ahaa odayaasha halkaasii ee lagu laayay Cabdulla Gal jire abaabula macawisley ayuu ahaa Ibrahim Maxamed Cusmaan isagana wuxuu ahaa abaabula macawisley dhamaan maalinkaasi ayaa fagaaraha lagu lagday odayaashaasi Bishii ta xigtay ee May 7-keedii 2023ka oo ku beegnay 10ka Dhulqaacada sanadka 1444 ka Hijriyada markii ay ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen saldhig dawladda federaalka ay kaga sugnayeen ciidankeeda magaalada Masagaway weerarkaasi iyo sidoo kale kamiin loo dhigay askar u soo gurmatay isku darka waxaa lagu dilay 149 askari gawaari dagaal oo aad u tira badan iyo hubna mujaahidiinta way ku furteen waxaa sidoo kale jiray in weerarkaasi askar nool nool dawladda federaalka looga qabtay zaadka military ee ciidankaasi laga qabsaday iyo askartii nolosha looga qabtay waxaa lagu arki karayay muqaal ay halka taayib ka soo saartay weerarkaasi weeraradii ugu waaweynaa ee ka dhacay gobolka Galgaduudna kuwaasi ayaan ka xusi karnaa
تسموت بارز في السماء الأنجما يا فارس الأنجاء فازأر عزة لتري الأعادي منكما لن يحتمى
هيا فسر بالسيف تشهر حجه
يهوي على هام الصليب محطما
يا فارسا عفى القعود منعما
قبلك قلقدو الدولة فترالك وحي سوقي سي أود يدو دن هدير لغا أتكابو maxay arintaasii ka dhigan tahay faaladan waxaa eegaya maxamed ali aadan
dawladda federaalka tan iyo markii ay gumeel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay wadanka kenya waxaa loo tababaray askar ku dhow 100 kun kuwaas oo intooda badan ku baxay gacanta mujaahidiinta madaxweyne walba marka uu yimaado waxa uu tababar u diraa in ka badan 10 kun oo askari si uu la dagaalamo xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid walba iyaga kamid ahna waxa uu ku goodinayay inuu soo afjarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab Abdullah Yusuf ayaa sheegay inuu soo afjaray mujaahidiinta isagoo si gaar ah u tilmaamay xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sharif Sheikh Ahmed oo tababar gudaha iyo dibadda ah u diray ku dhawaad 20 kun oo ciidan ayaa sheegay inuu mujaahidiinta ka sifeynayo wadanka sidoo kale Hassan Sheikh Maxamuud ayaa markii la doortay 2022ka ku goodiyay inuu mujaahidiinta ka tirtirayo wadanka ciidankii loo tababaray Hassan Sheikh ayaa ku dhamaaday dagaalada 4 sano ee hore ee uu xilka hayay farmaajo oo ku xigay ayaa dhisay ciidan ka badan 10 kun oo askari kuwaasina waxa ay daraasad ku sheegayaan in 77% ay ku burbureen wajigii koobaad ee dagaalka waliba sanadkii hore haddaba ciidanka uu Hassan Sheikh geeyay Galgaduud waa 10 ilaa 9 kun oo askari sida laga soo xigtay saraakiisha dawladda federaalka iyo Hussein Macallin oo ah la taliyaha amniga ee Hassan Sheikh Muqdisho ciidan ugu maharin dawladda federaalka oo aanan ka ahayn sirdoonka iyo booliska wixii tabar ah oo haysay dawladda waxaa la geeyay Galgaduud oo ah dhul bahgooye ah oo ka fog Muqdisho ciidanka la geeyay Galgaduud ayaa lagu soo tababaray wadamada Masar, Eritrea iyo Ethiopia ciidankan ayaa u badan dhalinyaro aan waligood dagaal gelin duur tagin harad arag isla markaana aan khibrad u lahayn dagaalka waxa aad la isku weydiinayaa hadii ay jabaan ciidankaas sida uu noqonayo xaalada dawladda federaalka Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Xamse Cabdi Barre ayaa jawaabta ugu ballaaran bixiyay wuxuuna sheegay hadii ay halkaasii ku soo jabaan inay san jirin meel dambe oo ay ciirsadaan
dhammaan hay'adaha dawladda shaqaalaha dawladda in ay dagaalkaas lagu jiro in ay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mugle. Maanta waxaan maraynaa meel halis ah. Haddaan dib uga soo dhacno malkadaas aan fuulay, meel aan ku istaagayna lama garanayo. Marka meel lagu kala harama jiro, mucaarad ma leh, muxaafid ma leh, waa inaan gaarno wax kale oo ayna horyaalla ma jirto.
Kaasina waxa uu ahaa Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka.
Shani tobankii maalmood ee la soo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dardar geliyay weeraradooda ka dhanka ah ciidamada dowladda federaalka. Warbixintan idinku soo maqan ayaynu ku eegaynaa. Haddaan ku bilow taariikhda markay ahayd 28ka bisha koowaad ee sanadka 1404 Hijriyeed oo ku beegan 12ka bisha 8aad 2023, ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dowladda federaalka dagaal u dhaxeeya ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Weerarkaasi wuxuu ahaa kamiin ciidamada mujaahidiinta ayaana waxay u dhigeen ciidamada dowladda federaalka oo ka soo baxay magaalada Muqdisho isla markaana doonayay inay qalaasa ka geystaan deegaanada dacadduleedyada magaalada Muqdisho. Gaar ahaan weerarkaasi wuxuu ka dhacay halka loo yaqaano Beerta Cali Mahdi. Warka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 12 askari oo ay ku jiraan laba kamid ah saraakiisha hoggaaminaysa, laba gaadiid ahna way ku gubeen weerarkaasi. Isla maalinkaas, howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen ee xaafadda Xoosh ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay sargaal laba xidigla ah oo lagu magacaabi jiray Muxyiddiin Xalane. Wuxuu ahaa taliye ku xigeenka xerada ciidamada dowladda federaalka ee xaafadda Bangale ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. 18ka bisha 8aad ee 2023 oo ku beegan 26ka bisha 1aad ee 1404 Hijriyada, howlgallada maalinkaas dhacay aad ayay u tiro badnaayeen. Haddaan ka soo koobo kuwa ugu khasaaraha badnaa waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qaraxa ka fuliyeen inta u dhaxaysa deegaanada Garasceebaad iyo sidoo kale Janaay Cabdalla. Weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo mid sargaali ahay, hal askari ayaana ku dhaawacmay. Gubashadana waxaa lagu sheegay hal gaari oo Cabdibila ah. Shabeellada dhexe, isla maalinkaas ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax ka fuliyeen degmada Runirgood, waxayna la eegteen ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka Eritrea. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 3 askari, laba kalena way ku dhaawacmeen. 14ka bisha 8aad 2023 oo ku beegan 27ka Muharram 1404 Hijriyada, howlgalladii ugu waaweynaa ee maalinkaasi dhacay kuwooda ugu khasaaraha badnaa hadaan ka xuso waxaa ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa warar dheeraada laga helay laba qarax oo ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo lug Ugandese ah, kuwaasi oo ku socdaalaya inta u dhaxaysa deegaanada Shalambood iyo Danow. Qarxyadaasi waxaa ku dhintay 4 askari oo Ugandese ah, dhaawacana waa laba kale. Dhanka kale, jubooyinka gaari saksiida ah way la socdeen ciidamada maamulka Jubbaland oo isla markaana ku socday xawaare aad u sareeya ayaa rugmaday. 3 askari ayaa goobtaasi uga dhimatay, dhaawacana waa 3 kale oo ku jiro sargaal taliye horina, kaasi oo dhaawaciisu aad u cusla. 15ka bisha 8aad 2023 oo ku beegan 28ka bisha 1aad sanad 1404 Hijriyada, howlgalladii ugu waaweynaa ee maalinkaasi dhacay waxaa ka mid ah gobolka Lamu ee wadanka Kenya, ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari Koyala ah weyla socdeen ee askar Kenyati ah kuna sii jeeday magaalada Hindi. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 9 askari oo Kenyati ah, gaarigii Koyalkana goobta ayuu ku basbeelay. 16ka bisha 8aad 2023 oo ku beegan 29ka bisha 1aad 1404 Hijriyada, weerarada maalinkaasi dhacay kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, qarax iyo kamiin ay mujaahidiinta u dhigeen ciidamada dowladda federaalka ku sugnaa duleedka degmada Runirgood ayaa waxaa la gaarsiiyay khasaare xoogan. Weerarkaasi waxaa la xaqiijiyay in lagu dilay 9 askari oo ku jiro sargaalkii watay, dhaawacana waa 7 kale. Isla degmada Runirgood duleedkeeda dagaalo dhowr jeer lagu jibiyay ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay. Weerarkaasi waxaa lagu dilay sida aan xogta ku helnay 19 askari oo ku jiray sargaalkii watay, dhaawacana waa 10 askari oo kale. Ghaniimana mujaahidiinta weerarkaasi way ku furteen. maalinkaasi waxaa dhacay weerar nafurnimo ah oo ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka, waxaana uu ka dhacay duleedka ee magaalada Masagaway ee gobolka Galgaduud. Waxaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 15 askari, dhaawacan waa 9 kale. Sidoo kale waxaa jira burbur xoogan oo la gaasiyay gaadiidka. 17-ka bisha 8-aad 2023-ka markii ay ku beegneed 30-ka bisha 1-aad ee 1405-ka Hijriyada, howlgalladii ugu waaweynaa ee maalinkaasi dhacay waxaan ka xusi karnaa in ciidamada mujaahidiinta ay weerar kamiin ah u dhigeen ciidamada dowladda federaalka ee loogu yeero Gorgor, kuwaasi oo ka soo baxay deegaanka Xuseen Caga ee duleedka Masagaway waa gobolka Galgaduud. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 2 askari, dhaawacana waa 2 kale. Mujaahidiintana qoryo iyo hub kale ay ku furteen. 18-ka bisha 8-aad 2023-ka ku beegan 2-da bisha 2-aad 1405-ka Hijriyada, banaadir ciidamada mujaahidiinta howlgal gaar ah way ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan qaybtooda loogu yeero Police Militaro oo lagu soo tababaray dalka Uganda. Hal askari ayaa ku dhintay, dhaawacana waa 4 kale. 19-ka bisha 8-aad 2023-ka ku beegan maalinka 3-aad bisha 2-aad sanadka 1405-ka Hijriyada, banaadir howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Dayniile magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay nin lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Yariiso oo ahaa gudoomiye waaxid ka tirsanaa maamulka degmadaas. Shabeelaha hoose, qarax ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo lug Ugandese ah oo ku socdaalay inta u dhaxeysa degmada Buulamarar iyo deegaanka Gulweyn waxaa lagu dilay 5 askari oo Ugandese ah. Banaadir howlgal ay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay sargaal lagu magacaabi jiray Maxamed Shariif Xuseen, maamulka degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ayuu ninkaasi ka mid ahaa. Sidoo kale isla banaadir mujaahidiinta weerar madaafiic ah ay ku qaadeen xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, madaafiicdaasi goobo muhiim ah ayay ku dhaceen 20-ka bisha 8-aad 2023-ka ku beegan 4-ta bisha 2-aad 1405-ka Hijriyada, banaadir howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxay ku dileen Cornel Cali oo ahaa sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka. Jubooyinka maalinkaas waxaa lagu dilay 2 askari ka gadaal markii ciidamada mujaahidiinta ay weerar ka fuliyeen duleedka degmada Afmadow. Maalinkii taa xigtay 22-ka bisha 8-aad, banaadir xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab camaliyeysi shaadiya ah ay ka fulisay, waxayna la eegatay xarun ciidamada dowladda federaalka qaybtooda loo yaqaano Police Militaro ku leeyihiin kasoo horjeedka halka loo yaqaano xerada Jarmal ee jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho. Waxaa weerarkaasi jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo la gaarsiiyay ciidamada ku sugnaa halkaasi. Shabeellada dhexe, ciidamada kasoo duulay dalka Burundi ayaa waxaa weerar lagu la eegtay halka loo yaqaano Xawaadley, waxaana qaraxaasi ku dhintay 3 askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay. 23-ka bisha 8-aad oo ku beegan 7-da bisha 2-aad sanad 1405-ka Hijriyada, howlgallada maalinkaasi dhacay waxaan ka xusi karnaa in ciidamada mujaahidiinta ay habeen saq dhexe cagta mariyeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Weerarkii ka dhacay degmada Kaxda waxaa lagu dilay 19 askari, maxaabiis ciidamada mujaahidiinta ay gacanta ku soo dhigeen ayaana jiray. Weerarkaasi waxaa sidoo kale la sheegay in 20 askari dowladda federaalka ay nolol iyo geeri ku waysay, 3 gaari oo ka mid ah gaadiidkii ee xeradaasi yaalay inay ciidamada mujaahidiinta way gubeen, qaar ka midana way soo qanimeeseen. Intaasi ayaan ka xusi karnaa howlgalladii ugu waaweynaa.
منه الصليب قد انثنى واستسلما ساروا يدكم الصعاد بعزمهم يشيدون النصر يخفق في السماء سارت كتائبهم في خطواتنا
برامشورات كينيا يندقسيال وليكو قد جرنا intaan horey u sii socon markana war naga soo gaaraya dhanka iyo dowladka magaalada Kismaayo. Waxaa faahfaahin dheeraad laga helayaa weerar maanta lagu laayay ciidamada Bangaraafta loogu yeero oo ay soo tababartay dowladda Mareykanka. Waxaa wararkaasi la socday Cabdullaahi Yasiin Jaamaca.
Ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin marka laga soo tago ee dagaalka saaka ay ku qaadeen gobolka Galgaduud deegaanka ka tirsan ee Cawsiina leeyahay askarta badan ay ku baabacsheen, dhinaca kale waxa iyaga iyo ciidamada Mareykanku tababartay ee Bangaraaf ama Darab loo yaqaano dagaal ku dhaxmaray duleedka magaalada Kismaayo, aroortii ayuu dagaalka dhacay. Dagaal aan waxba la sulah xarin ayuu ahaa oo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsaday. Aakhirkana waxaa jabay ciidamadii soo duulay Mareykanka ee u daacada ahaa ee wiilal Soomaaliyeed oo Mareykanka u tababartay ah ee ciidamadaas oo ay galbinayeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka oo la antood aanay talaab qaadin xogta aanu helayna waxa ay sheegaysaa in qasaare uu gaaray ciidamada oo iyagu runtii duulaan ahaa halka ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen ay iska difaacayeen aqalkina ay jabiyeen marka 14 askari oo ka tirsan ciidamada Bangraf ee Mareykanka u shaqeeyay ayaa la xaqiijiyay in dagaalka lagu dilay 27 kalena ay ku dhaawacmeen haddii la isku daro tirada dhimashada iyo dhaawacu waa 14 askari magaalada Kismaayo oo ay ku sugan yihiin saraakiil Itoobiyaan iyo Mareykan Kenyaat iyo shisheeye kale leh ayaa si weyn waxa looga hadalayaa weerarkan iyo dagaalka lagu kulmay xarakada Shabaab ee Mujahideen iyadoo aan ognahay bilihii iyo sanadii ugu dambeeyay in dhigbax uu ku socday ciidankan Mareykanka uu tababartay ee liirada Danab ee danihiisa uu ku fushado meesha uu rabana aan ku weeraro kuwa oo waydan ay badatay in ayaga la laayo in qaraxyo lala beegsado in meel ay ku sugan yihiin la duqeyo ay badatay
ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء
يا فارسا عفى القعود
وهقاق قنت يا قبقب دبرنا مشوريت كيني أيان سلسو قارني مركان وحاد كسو دواتان قرمعي وين كيدو يهي دهور أيات جوكتا قراحدان ما أركتد قرمدان وحي نقاسو قارتي قرال لغو مقعابو عبد الناصر يوسف عبد الله قرمداسي وحي اسبر بردكو سمينيسا xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dawladda federaalka waxaana soo jeedinaya maxamed ali aadan
xilli galab ah ayaan ka soo tagay gurigeena oo ku yaala xaafada geed qalooc oo u dhow isgoyska sanca laamiga ayaan istaagay wax yar kadib waxa igu soo dhawaaday gaari caasi ah oo socodkiisa la soo gaabiyay si aan u raaco kirishboyga ayaa intuu si la yaab leh uga dagay gaariga igu yiri kursi fiican ayaan ku hayaa ilaa isgoyska bakaaraha waan raacay markaasi waa 2008 waddanka waxaa jooga ciidamada Itoobiyaan ah dagaaladu kala joogsi ma laha wadada warshadaha inta badan lagu ma socdaalo tan 30 si qardajeexa ayaa meelaha qaar loo maraa halka wadnaha iyo Makka al Mukarramana uu socodku ku badan yahay laamiga aan markaas jooga sida ay dadka intiisa badan u garanayaan waa jidka wadnaha markii aan soo gaarnay isgoyska 4 garajiino waxaa nagu soo biiray 4 qof oo 3 kamid ay raggeeyeen gaarigana waa u buuxsamay marka aan marayno Monti Sinai gurigii General Jilicow oo u dhaxeeya 4 garajiino iyo isgoyska Sinai waxaa gaarigii ka dhax bilowday fadhi ku dirir iyo sheeko ku saabsan xaaladda wadanka waxaana laga wada sinnaa Itoobiya naciib dadka qaarsa waxay niyad jab ka muujiyeen in dadkii hoggaanka u ahaa maxkamadaha ay wadanka ka tageen mar aan marayna isgoyska geed jacel ayaa waxaa hadlay nin da ahaan aan ku qiyaasay 30 sano jir ninkii ayaa sheegay in hoggaanka maxkamadaha sida Shariif iyo Janaqo uu alla ka bedel qaatay dagaalkana ay wadaan dad uu alla doortay maalinkaas waa markii aan si dhab ah u go'aansaday in aan xog rasmi ah ka helo muqaawamada gaar ahaan Al-Shabaab oo aanan horey ugu dhabagelin waxaan gaariga uga haray isgoyska Aadan Cadde dhalinyarada saaxiibada ah waxay ugu yaqaanaan inaan wax ka qoro buugaagta arrimaha qoyska iyo dhalinyarada kuwaasoo intooda badan lagu iibin jiray Cabdi Fatax Bookshop suuqa Bakaaraha qisaska buugaagta qormo kale iyo xilli kale ayaan ka dhigan doonaa 2 maalmood kadib waxaa degmada Hodan gaar ahaan maqaayadda Aynu Shamsi ku arkay saaxiibkay Saadqo ah nin taariikhda ku takhasusay xog ogaalna u ahaa dagaalada kulan dheer oo aan yeelanay waxa uu Saadiq igu siiyay macluumaad ku saabsan dadka dagaalamaya, afkaarta ay ku dagaalamayaan iyo awooddooda, wuxuuna ii sheegay in wadanka dawladda ay ka noqon doonaan, wuxuuse ku xiray shardi ah hadii ay sidaani ku socdaan. Anigu waan baciidsaday arintaas, hase yeeshee waxa hadda sanadba sanad ka dambeeya u soo joogay, oon arkay Al-Shabaab oo dawladeynaya ilaa ay sameeyeen maamul la yiraahdo Wilaayadka Islaamiga ah oo gacanta ku haya Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Tan iyo xilligaasi xarakadu waxa ay ka mid ahayd maamulada dalka ka jira ee aan danaynayo inaan wararkooda iyo umurahooda la socdo sanadihii dambe waxaan isku arkayay nin ka faalloon kara Al-Shabaab sanadkii 2022 doorashadii Xasan Sheekh wixii ka dambeeyay waxaa yimid isbeddello ATMIS ayaa bixitaan bilowday siyaasiyiintii waaweynaa ee xilalka ka soo qabtayna way deyrinayaan xukuumadiina waxa ay leedahay Al-Shabaab ayaan cirib tiraynaa anigoo su'aalo badan isweydiinaya ayaan mar kale waxaan nasiib u helay inaan la kulmo saaxiibkay Saadiq waxaan xusuusiyay kulankii 2008 waxaan ku iri ma xusuusataa Ustaad Saadiq oo wixii aad ii sheegtay wuxuu igu yiri waxaan ku sheegay in Al-Shabaab ay guuleysanayaan hadii ay dariiqooda ku taagnaadaan waxaan ku iri horta hadda ma ku taagan yihiin dariiqii aad ku qiimeynaysay berigaas, wuxuu ugu yiri haa weliba waa ay ka sii dareen. Maxaa caddeyn u ah ayaan ku yiri. Waxa uu igu yiri, garsoorka ayaa loo aadaa, qabaa'ilka ayay kala dhiciyaan, dhulka ay ka taliyaanna dadka laguma dhaco, laangaab lagama yaqaano, ajnabina wax uma yeerin kara ilaa hadda. Waxaan weydiiyey dagaalada hadda socda ka waran, waxa uu igu yiri dagaaladani waxay u muuqdaan inay yihiin kuwii ay aakhirka ku burburi lahayd dowladda federaalka, al-shabaabna ay waddanka kula wareegi lahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, aniga shaqsi ahaan markaan eegay dowladda federaalka dhankeeda iyo halka uu ku furan karo geediga dagaal ee uu raray Xasan Sheekh, waxaan ogaaday in dhaqaalaha ciidanka dowladdu ku dagaalamayaan uu yahay mid ka baxsan qasnadaha dowladda oo ajnabi ay bixiyaan. Waxaan xog rasmi ah ku helay in hubka iyo rasaastu ku deeqaan dowlada reer galbeed ah. Sidaasi darteed, marka koowaad waxa uu jabka dowladda gacanta ugu jiraa dowladahaas, waxaana Xasan Sheekh ku filan inay ka jartaan lacagta iyo rasaasta haddii ay maslaxadooda ka waayaan. Ciidanka al-shabaab kuma xirna dowlada shisheeye, mana jirta cid ugu hanjabaysa inay sahayda ka goosanayso. Waxaa jirta oo intaasi dheer in ciidanka al-shabaab ay tay ahaan ka sarreeyaan askarta dowladda. Kadib markii aan fiirsaday ilaa 7 filim oo dagaal iyo 2 fiidiyo oo lagu soo bandhigay kumanaan ka tirsan ciidanka al-shabaab oo tababar dhammaystay tan iyo markii Xasan Sheekh la doortay, ugu dambeyntii waxaa dad badan isu qaban la aragtida aqoonyahanka iyo siyaasiga ee sheegaysa in al-shabaab ay waddanka la wareegi doonaan iyo hanjabaadaha Xasan Sheekh. Arrinkaasi waad ku wareereysaa weliga ilaa iyo inta aad xaqiiqada arkayso. Dadka hadda xaqiiqadu ka qarsoon tahay dowrka al-shabaabna aan si cadaalad ah u baarin ee wixii loo sheegay iska qaadanaya, waxaan ku tilmaami lahaa dad barqa jooga oo guryo korka ka daboolan ku jira, isla markaana aan nasiib u yeelan inay qorraxda arkaan. Haddaba haddii aad doonaysa inaad maanta wax qiimeysa baaritaan samay, akhri daraasaadka lagu qoray awoodda al-shabaab iyo tan dowladda. Sidoo kale ma doonaysa inaad ogaato xaqiiqada dagaalada hadda socda, baro oo baar taariikhda Xasan Sheekh, waxbarashadiisii, shaqooyinkiisii bulsho ilaa iyo ku biiritaankiisa dowladda federaalka. Aniga shaqsi ahaan markii aan u dhabagalay waxaa ii soo baxday in madaxweynuhu uu yahay qof ku nool khiyaali, ma jecleen inaan sidaa iraahdo, laakiin eray kale oo aan ku bedela ayaan waayey. Waayo warbaahintiisu waxa ay sheegaysaa wax aan waddanka ka jirin. Ra'iisul wasaarihiisuna waxa uu ku khudbeynayaa in xaaladu ku xun tahay, isaga oo ah Xasan Sheekh waxa uu leeyahay meeshii ugu maceed ayaan maraynaa, al-shabaabna waan xaaqaynaa. Dhab ahaantii qof walba waxaa saameynaya dhaqanka waxbarasho ee uu ku soo barbaaray. Xasan Sheekh khiyaaliga uu ku nool yahay waxaa u sabab ah jaamacaddiisii koowaad ee waxbarashada oo ahayd waddanka Hindiya, oo ah dal aad iyo aad loo yaqaano, loogana jilo sheekooyinka iyo filimaanta khiyaaliga ku dhisan. Waxaana ka baqayaa inuu ugu dambeyntii uu u dhinto sida aktaradii dabaqa ka soo dhacday ee la oran jiray Davia Barty. Kolley iyo kolley waxaan sugaynaa dhabta iyo dhalanteedka midka ay libtu raacdo. مقال كان وحا قري عبد الناصر عبد الله حسن
دغيسيال انتا اسيان كوسو غبغبينينا برنامج وريد كيني غاركا اها او مانتا اين كوسو قادناي فلان قيمو وربحنا قرموين يو ورر كلا دوون انتا اسيان كوسو غبغبينينا كان مدلمده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى.
عسى المجد ليس ماجدا، يا كم تمطع عزله وتقدما، طوبى يا أم الشهيد الفارس، طوبى لمن بدماه ذا دعن الحمام.